Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo vas pozdravljam v današnji radijski svetovalnici, prav tako pa tudi odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kar nekaj vprašanj se nam je nabralo od pretekle oddaje in na začetku poletja. Naj povem, da bomo seveda v tej oddaji odgovorili na ta vprašanja, upam. Seveda imajo prednost tisti, ki pokličajo po telefonu 01 512 10 00. Prihodni dve oddaji pa bosta posneti z vprašanji, ki nam nekako ostajajo, kaj ne?
Tako je.
Zato, ker predlagam, da gremo k prvemu vprašanju, takole piše poslušalec Branko. Podjetje, v katerem sem bil zaposlen, mi je dodelilo kadrovsko stanovanje. Kot stanujoči v tem stanovanju sem izkoristil priložnost in po takratnem zakonu kupil stanovanje. Imam original pogodbe, po opravljenih plačilih, obojestransko podpisano, kolkovano in plačano takso. Pred kratkim sem preverjal podatke in ugotovil, da na zemljiški knjigi stanovanje ni vpisano v mojem imenu, ampak na občino. V zemljiški knjigi so me napotili na občino po dovolilo vknjižbe na moj naslov. Občina kljub moji originalni pogodbi tega potrdila noče izdati, zahteva, da predložim potrdila o plačilu kupnine.
No, tukaj imamo situacijo odkupa stanovanja po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu, ki je stopil v veljavo v oktobru leta 1991, kar nekaj let že nazaj. In po tem zakonu so imetniki stanovanske pravice imeli možnost, da pod posebej ugodnimi pogoji odkupijo stanovanje, na katerem so imeli ta status imetnika stanovanske pravice, ker do uveljavitve tega zakona, ki je to tudi omogočil, smo imeli imetnika stanovanske pravice, pa če je bila taka zakonodaja, sedaj imamo pa najemnike. Vsebinsko je pa zadeva približno enaka. Zdaj, naš poslušalec je dejansko to stanovanje kupil od svojega podjetja. Več kot očitno je, da podjetje ni imelo urejeno knjižbo lastninske pravice na tem stanovanju v svojo korist, ampak je še vedno očitno ostalo stanovanje upisano na občino. Verjetno je celo, precej verjetno, se upam trditi, je celo, da sploh ni bila ta večstanovanska stavba, to stanovanje, upisano takrat v zemljiško knjigo, ker sicer bi zanesljivo podjetje dalo ustrezno intabulacijsko, torej vknjižbeno dovoljenje že v sami pogodbi. Tukaj nam sicer manjka podatek, ali je naš poslušalec kupil stanovanje tako, da ga je celotno kupnino odplačal naenkrat ali se odločil za obročno plačevanje. Zdaj se je znašel v situaciji, prvo bi upozorila to, da on ni upisan v zemljiško knjigo, je pravzaprav velik del, ni smiselno sicer, da iščemo krivca, ampak velik del odgovornosti, da gospod po skoraj 30 letih ni upisan v zemljiško knjigo, je na njegovi strani, ker vsak pridobitelj lastninske pravice mora sam poskrbeti, da bo kot kupec neke nepremičnine pridobil v knjižbo lastninske pravice v svojo korist pri tej nepremičnini tudi v zemljiški knjigi. Zdaj, a je bila možnost ali ni bila možnost, ne vemo, ampak vsekakor očitno je prišlo ali do etažiranja, torej do knjižbe etažne lastnine, in ko se je vse to dogajalo, se je ponavadi v postopku etažiranja, zlasti če je šlo po zakonu, po zvetlu, predložilo to listino in niti ni bilo potrebno pridobivati zemljiškoknjižnih dovolil dejanskih zemljiškoknjižnih lastnikov. Na nek način razumem tudi občino. Občina ni bila tista, ki je sklenila to pogodbo, čeprav je bila zgolj formalno upisana v zemljiško knjigo, lahko pa je, da je ta vknjižba v korist občine zgolj zato, ker je bilo zemljišče, na katerem se je ta domnevam, da je to gre za blok, zgradil na zemljišču, ki je bil v zemljiški knjigi upisan kot družbena lastnina v upravljanju pač tiste občine na območju, katere se ta parcela nahaja. Ker občina ni bila sklenitelj kupoprodajne pogodbe, seveda ne razpolaga s podatki, ali je kupec prodajalcu, torej temu podjetju, pri katerem bi bil naš poslušalec zaposlen, tudi dejansko pridobila, če je bila plačena celotna kupnina, tako da jaz bi gospodu res svetovala in srčno upam, posebej, če je šlo za enkraten odkup, da gospod razpolaga za neko položnico, ne, ker to se vendarle ni plačevalo v gotovini, ampak se je plačevalo z ustreznimi nakazili na nek bančni račun, da to stvar poišče. Sicer bo pa potrebno seveda potem s kakšnim sodnim postopkom doseči v bistvu ugotovito, da je ta lastninska pravica tako ali tako tudi že priposestovana, ker pravna podlaga dobrovernosti je podana, pravna podlaga je podana in pač v bistvu potem po kakšni drugi poti do tega enakega rezultata prijeti. Bi pa predvsem svetovala...
Je pa to veliko časa in papirologije, ne?
Ja, seveda, ampak lejte, jaz le upam, gospod ne pogleda po dokumentih, jaz kar verjamem, da seveda ne hranimo računov pa dokazil za položnice za 30 let nazaj, ko se tiče elektrike pa vode pa kaj podobnega, ampak če pa stanovanje kupaš pa ponavadi kakšen dokument v zvezi s tem vendarle shraniš. In tudi svetujem, da se te zadeve pač hranijo. Za druge stvari je važno pač recimo 5 let, kaj je splošni zastaralni rok, ampak pri kakšnih nepremičinah zlasti in sploh, če nisi upisan v zemljiško knjigo, je pa te dokumente potrebno hraniti in svetujem vsakemu, da te stvari vendarle spravi, ker to ne gre zdaj za cele škatle papirja, ampak gre za eno položnico ali pa nekaj več položnic.
No, torej, izkazalo se recimo na tem primeru, kako zelo pomembno je, da imamo stvari urejene, kajti če ne, nam lahko po toliko in toliko letih vse skupaj škoduje. Kot sva rekla enkrat v najni oddaji, nepoznavanje prava škoduje. Ne?
In ja, tudi tukaj... to je ignorantio juris nocet, je latinski pregovor, še iz časa, ko je nastajalo rimsko pravo in dejansko velja še danes. Če ne poznaš predpisov, se na nepoznavanje predpisov pravzaprav več kot toliko ne moraš sklicevati. Predvsem je pa še enkrat, ker sva že večkrat podala v tej svetovalnici, zelo na mestu, da smo skrbni. Tudi, ko na sodišču presojajo zdaj, ko je kakšen spor, tudi morda tako, kot se tukaj rahlo nakazuje, se sodišče presoja, ali si bil dovolj skrben. Dovolj skrben v smislu tega, kar se pač od nekega običajnega človeka, ki recimo ni pravnik, pričakuje. Ne? Od nekoga, ki ima pa pravno izobrazbo, se pa veliko večja skrbnost pričakuje in se to recimo v konkretnih sodnih postopkih tudi upošteva.
Poklicali so nas po telefonu, Katja iz Mengša je z nami. Katja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljam.
Kličem za eno gospo, ki je v veliki denarni taki stanovanski stiski in kakor sem že včasih slišala tukaj gospo odvetnico Matejo Maček, da obstaja tudi ena taka služba, ki se lahko revni ljudje obrnejo na tizga
odvetnika. Pravo, brezplačna tako, pravna pomoč, ne?
Ja, tako, na pravno pomoč.
Lejte,
in
vas zanima, kam se mora obrniti oseba, da se ji dodeli brezplačna pravna pomoč, če vas prav razumem.
Tako. Ja.
Lejte, do brezplačne pravne pomoči je upravičen vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje glede cenzusa. Zdaj pri osebi, ki prejema denarno socialno pomoč, je pravzaprav tukaj kar zelo avtomatično, ker tudi prejemnik denarne socialne pomoči sodišče, ko odloča o tem služba za brezplačno pravno pomoč, ki se nahaja pri vsakem okrožnem sodišču in ki je pristojna za odločanje o tem, ali se dodeli brezplačna pravna pomoč prosilcu ali ne, Če gre za prejemnika denarne socialne pomoči, ni potrebno preverjati vseh podatkov o premoženju, nepremičninah in podobnih zadevah. Sicer pa je trenutno, če se ne motim, cenzus 804 evre na družinskega člana. V tem postopku, ko sodišče odloča o tem, ali se prosilcu dodeli brezplačna pravna pomoč ali ne, sodišče upošteva prihodke in premoženjsko stanje vseh družinskih članov in zato sem rekla, da je cenzus, torej tista meja, da so do brezplačne pravne pomoči upravičeni vsi, katerih dohodki na glavo, da rečemo v družini, na vsakega družinskega člana ne presegajo 804 evre. Mislim, da je 804, no pa bom rekla 800 evrov. Prošnjo se vloži pri okrožnem sodišču, tudi na internetu so dostopni posebni obrazci, v tem obrazcu mora prosilec navesti svoje podatke, prosilec pa mora navesti tudi za katero zadevo, za kakšno stvar potrebuje pravno svetovanje oziroma pravno zastopanje in zato je potrebno v obrazcu, mislim, da je na drugi strani obrazca, v prvi polovici te druge strani, navesti, za kakšno pravno zadevo gre in za kakšen obseg tega pač izvajanja nekih storitev pač prosi. Tako da je, če gre za konkreten sodni postopek, ki že teče, je potrebno navesti, da gre recimo nekdo dobi tožbo in je treba vložiti odgovor na tožbo, navede za zastopanje v tem in tem postopku in že lahko navede tudi upravilno številko. V zadevah, ko recimo ta prosilec namerava ali želi vložiti neko pravno sredstvo, mora pač to napisati, predložiti pa je potrebno tudi zahtevane dokumente.
No, če zmotam to, ona želi to ustanovo ali to, kako se reče, številko njeno, da bi ona ima stanovanske težave, en del so jim vzeli, ker niso nekaj ni bilo v redu. Mislim, stanovanje je skupno, družin, mož pa žena, ampak ker je tako prišlo, da je mož bil dolžen precej, in ni imel sredstvo, da bi to poplačal. In zdaj
gospa, ne gre tukaj za številko. Gospa, če živi v...
Pa naj se obrne, to ona sem želi.
Gospa, povedala sem vam in bom ponovila to, še enkrat. Okrožnost, ne morete se obračati na sodišče okrožno? Po telefonu. To je okrožno sodišče v Ljubljani, služba za brezplačno pravno pomoč. Obstajajo na internetu sodišča tudi morda kontaktni podatki, ampak predvsem mora prosilec sam vložiti vlogo, lahko pa v času uradnih ur morda mu uslužbenci te službe za brezplačno pravno pomoč pomagajo izpolniti ta obrazec, ampak prosilec mora sam na predpisanem obrazcu oddati vlogo. Če ta gospa, ki bi želela zaprositi za brezplačno pravno pomoč, živi v Mengšu, tako kot naša poslušalka, ki je poklicala, potem naj se obrne na okrožno sodišče v Ljubljani, ker službe za brezplačno pravno pomoč, ne glede na to, za kakšen postopek gre, ki bo potekal pred okrajnim ali okrožnim sodiščem, odloča služba za brezplačno pravno pomoč, ki deluje v okviru okrožnega sodišča. In če gre za osebo, ki po sodni pristojnosti živi na območju, kjer je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani, potem se mora tak prosilec obrniti na okrožno sodišče v Ljubljani. Če enkrat pa po telefonu ne bojo dobili več kot toliko informacij, zato predlagam, da ali na internetu ali osebno na sodišču dvignejo ta obrazec, ga izpolnijo in potem čakajo na odgovor, ker sodišče odloči o tem, ali se prosilcu dodeli brezplačna pravna pomoč ali ne, z ustrezno odločbo, ki jo podpisuje predsednik sodišča ali pa podpredsednik sodišča.
Tako, toliko, kar se brezplačne pravne pomoči tiče za Katjo iz Mengša. Kot rečeno, oddaja poteka v živo. Če imate kakšno vprašanje, 0151 12 10 00. V starejši stanovanski hiši, štiri stanovanski hiši v okolici Ljubljane, je mož pred 10 leti po svojem bratu podedoval stanovanje, v katerem so kot otroci živeli, bilo je v slabem stanju. Do stanovanja vodijo zunanje stopnice s teraso, dela sta sporazumno financirala in pri delih sodelovala leta 1968 lastnika obeh stanovanj. Do takrat je v nadstropje vodilo notranje stopnišče. Leta 1981 je lastnik sosednje stanovanje prodal skupaj z balkonom in stopniščem, ne da bi bili o tem obveščeni. V dobri veri smo lani začeli z obnovo, zakupoprodajno pogodbo smo izvedeli zdaj, ko smo z deli končali. Dopuščajo nam dostop do stanovanja v obliki stvarne služnosti in to le kot pot v širini pol metra. Teraso koristijo v svoje namene, koši za kuhinske odpadke, vedra za pomivanje, lončnice, vrvi, sušenje perila. Pred vhodom v naše stanovanje stoji še miza in stoli za preživljanje prostega časa. V planu je prvi sestanek vseh štirih lastnikov, da se z notarjem dogovorimo o pripravi sporazuma o vknjižbi etažne lastnine. Kako naj zadevo rešujemo?
No, prva stvar, ki bi jo jaz rada poudarila, nihče ne more prodati nekaj, kar ni njegovo. In zato se mi ob tem besedilu, ki ste ga prebrali, ob tem vprašanju dejansko postavilo vprašanje, kako je možno, da bi ta sosed, torej lastnik stanovanja, ki je ravno tako v etaži, kot je stanovanje, ki ga ima sedaj mož naše poslušalke, prodajal nekaj, kar je popolnoma evidentno skupno. Zlasti, če je možno v postopku dokazati, da so to skupaj pač izgradili. Tukaj nam manjka en zelo, zelo pomemben podatek. Na koncu je napisano, v planu je prvi sestanek vseh štirih lastnikov, ker gre za štiri stanovanjsko hišo, da se z notarjem dogovorimo o pripravi sporazuma o vknjižbi etažne lastnine. Tukaj je najbrž mišljen sporazum o ustanovitvi etažne lastnine, ker močno dvomi, da je etažna lastnina že ustanovljena. Podlaga za vknjižbo, za ustanovitev etažne lastnine, ki se jo so lastniki lahko pač dogovorijo z ustreznim pravnim aktom, pa je, da je tudi geodetsko stavba etažirana. In tukaj se meni postavlja prvo vprašanje, ali je ta korak bil že narejen. Očitno je, da je ta, saj tako bi jaz sklepala, sosed njihovega stanovanja izkoristil to, da oni tam niso bivali, da v bistvu očitno, ker je bilo stanovanje v slabem stanju, so se kasneje lotili obnove in tako naprej. Ampak če vse to, kar gospa tukaj v tem pismu piše, bi jaz se upala trditi, da to stopnišče in saj precejšen del tega balkona ali terase, karkoli že je, ne more biti
del
stanovanja tega soseda v tej zgornji etaži, ampak da je to nedvomno skupni prostor. Zelo še enkrat pa poudarjam, da je bistveno, ali imajo že etažiranje narejeno ali ne. Če so geodetsko že zetažirali in so takrat pristali, da se te stopnice in ta terasa ali balkon priključi kot del posameznega dela stavbe, ki je to stanovanje sosedov, potem je tukaj zadeva mečkan čudna. Ne? Ampak vsekakor pa pravzaprav obstaja tudi možnost, da poslušalk in mož kot eden od dejanskih etažnih lastnikov, če dogovor ne bo ustrezen, sproži pri pristojnem sodišču postopek za ustanovitev etažne lastnine na podlagi zakona in potem se bo v tem postopku odločalo, ker potem, kar opisuje, je popolnoma jasno, da se mi zdi ne te stopnice in še manj ta balkon oboje ne mogoče, da bi bilo, ampak je to po moji oceni, potem, kar pač sem prebrala oziroma kar ste prebral, da gre za poseben splošen del stavbe, torej nekaj, kar je pravzaprav namenjeno vsakokratnemu lastniku teh dveh zgornjih stanovanj.
Uh-huh.
Ali pa saj v enem delu te terase. Ali?
Dobro, hvala lepa za ta odgovor, kar pogumnim bova rekla temu primeru, ne? Ni
ja.
Še izgubljeno. Ema iz Logatca je zdaj le z nami. Ema, se slišimo.
Pozdravljeni, imam vprašanje in sicer obdelujemo nivo, zraven je pa niva, ki je pokošena. In ta lastnik, ki je to nivo kosil, nam je na obdelano nivo, na trosu, pol metra ali pa še več, vse te trave, vsega je polno, mislim, to bo sam plevil in se nič ne zmeni, da bi on to počistil ali pa karkoli. Kaj za narediti, to ni tako majhna stvar, mislim, to za en cel dan porabiš, da to z rokami pobereš. Kaj narediti? Hvala.
Ja, najprej gospa bi ga pozvala tudi pisno preko odvetnika, če pa ste, lahko se pa odločite tudi za tožbo zaradi motenja posesti, če ste še v roku teh 30 dni, odkar ste zvedeli za to motilno dejanje, nedvomno nekdo ne more kositi svoje nepremičnine tako, da potem to odvečno travo zmeče na sosedno nepremičnino, ki jo obdelujejo. Tudi če poslušalka njena družina ne obdeluje lastne nive, ampak ima neko nivo v zakupu, najemu ali karkoli, ni bistveno, nedvomno to nivo, ki obdelujejo, imajo v posesti. In tako ravnanje soseda, mejaša oziroma uporabnika sosednje nepremičnine gotovo ni na mestu. Že večkrat smo podarali in je treba se zavedati, vsak lahko svojo nepremičnino oziroma mislim, uporablja na ta način, da tudi ostalim sosedom drugim okolici omogoča, da tudi koristijo svojo nepremičnino. Pravice moje se nehajo, ko se začnejo pravice soseda in eno od osnovnih načel stvarnega prava je, da pri nepremičninah, ki so prostorsko povezane, je potrebno izkoriščati, izvrševati lastninsko pravico na način, da sosedov ne motiš, da ne posegaš v pravice sosedov, da ne posegaš v lastninsko pravico ostalih. Gotovo pa je tako ravnanje tudi na nek način poseg v lastninsko pravico in lahko tudi pač možno bilo tudi sprožiti postopek zaradi za zahtevkom, da se preneha vznemirjene lastninske pravice. Ampak tukaj vse bi jaz predlagala, da sosed se ne zmeni, v redu. Ne? Zdaj, gotovo je to absolutno ne na mesto, ampak zelo je pa treba pri teh stvarih tudi tehtati, ne? Ali se zaradi enodnevnega dela splača in je smiselno iti v sodne postopke, ki bojo trajali zanesljivo ne nekaj mesecev, ampak raj dal. In tukaj je vedno treba tehtati, kaj je tisto, kar je bolj smotrno, ker ne nazadnje normalno je, da se moraš pač braniti svoje premoženje, da se moraš izvrševati svoje pravice in jih tudi braniti, vendar pa je treba vedno tehtati
sorazmernost,
tako kdaj se nekaj splača, če rečemo zelo po domače. Ne? Morda bi tukaj
zabetonirali nekaj količkov.
No, lahko morda ali pa kol, ampak sej ni, kole postavili, sej tukaj ne gre za to, gre za to, da bi morda svetovala, da se poslušalko obrne na enega odvetnika in da tega soseda, ki se ne obnaša tako, kot bi bilo prav, pozove k temu, da se, ker to le en odvetniški opomin predstavlja neko resno, en resen zahtevek, ne? Tudi je to neko sporočilo drugi strani, da zdaj pa zgodbe, zdaj pa hecenja dovolj, ne? Poiskal sem si pravno pomoč in želim zadevo urejati na način, kot je treba. Ne? Zdaj pa je seveda možnost potem tega, ki prejme tako pomen, da se odloči, bo to zdaj zares ali ne, ampak kar nekaj uspeha je s takimi pozivi.
Dobro, to je odgovor za Emo iz Logatca, Majda iz Ljubljane pa je zdaj le z nami. Majda, se slišimo?
Ja, dobar dan. Majda,
pozdravljeni. Na temu.
Jaz bi pa rada vprašala za starejši par, ki nimata potomcev, imata kmetijo in ne moreta se več sama skrbeti za sebe. Zdaj pa želita one dva dobiti skrbnika, kogarkoli, ker nihče od sorodnikov ni pripravljen za njih skrbeti, imata pa nečake. Ta starejši par pa želi, da kdor bi za njih skrbel, bi mu tudi prepisala kmetijo in vse stvari. Zdaj me pa zanima, kaj bi ta skrbnik imel kakšne dolžnosti potem do teh nečakov oziroma sorodnikov zaradi izplačila in tega.
Nečaki gotovo niso nujni dediči, tako da tukaj ne gre, jaz tukaj ne bi rekla, da je primeren izraz skrbnik, ne. Tukaj gre za nekoga, ki prevzame obveznost preživljanja, skrbi, nudenja ustrezne oskrbe tem, starejšim, tem starejšemu zakonskemu paru, ki dejansko pa je lastnik kmetije. Zdi se mi, da je najbolj primerna oblika, da ona dva kot lastnika kmetije, zdaj tudi če samo eden, skleneta s tistim, ki bi to skrb bil pripravljen izvajati ustrezno pogodbo. To je lahko preužitkarska pogodba, lahko je pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero se potem tudi natančno določijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank, torej tega, ki je prevzel preživljavca oziroma prevzemnika in pa pravice, ki jih imata v bistvu dosedanje lastnika. Jaz vedno svetujem, da se v teh pogodbah natančno določi, da se tudi zelo odkrito pomenijo o tem, kaj kdo od koga pričakuje in da se te stvari tudi ustrezno zapišejo v pogodbi. Glede vašega vprašanja, ali bi lahko sorodniki teh dveh zakoncev zahtevali kakršnekoli zahtevke imeli do tega, ki bi izvajal skrb oziroma nudil oskrbo preživljanje tem dvema zakoncema, pa naslednje. Nečaki niso nikoli nujni dediči, tako da tudi, če bi gospod in gospa napisala v poroko, da ne bi sklepala pogodbe in bi svoje premoženje, mora pa vsak svojo poroko seveda pisati, zapustila nekomu drugemu, potem nečaki od vsakega, pač vsak ima druge dediče zakonite, nedvomno niso upravičeni, da terjajo nujni delež. Prav tako za tega, na tej podlagi tudi niso upravičeni, da bi terali tudi recimo uštevanje daril, tudi če bi gospod in gospa svoje premoženje komu za časa življenja podarila.
Kar pa se tiče teh dveh pogodb, preužitkarske in o preživljanju, pa
to pa ni dedna pogodba, to pa je odplačna pogodba, kjer se pač medsebojne pravice in obveznosti enih in drugih uredijo s pogodbo in gre za dvostranska pravice in obveznosti na obeh
stranih. In potem tako ali tako dedovanja več ni, ne? Ker
kar se te kmetije tiče, potem dedovanja ni.
Kje se pa ta pogodba lahko sklene?
Pogodba o dosmrtnem preživljanju ali pa pogodba o preužitku se mora obvezno sklepati v obliki notarskega zapisa, kar pomeni, da je nujno potrebno, da se sklepa pred notarjem, ker se za to vrstne pogodbe zahteva strožja obličnost.
Aha. Najlepša hvala.
Hvala za vprašanje, Majda. Lepo zdrav v Ljubljano. To je bilo vse za danes v svetovalnici. Mateja Maček, hvala lepa. Čez 14 dni pa odgovarjava na tista vprašanja, ki so nama do zdaj še.
Ki so v telemapi na najni mizi, tako je.
Hvala za pozornost in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.